Хроніки війни.
Зараз будете чути, як я набираю Ларису Денисенко. Ларисо, привіт.
Привіт, Настя.
Отже, ще раз представлю нашим слухачам і слухачкам. Зі мною на зв'язку адвокатка, правозахисниця, письменниця і моя колега-ведуча Лариса Денисенко. Коли говорила, озвучувала нашу тему для ефіру і пояснювала, чому про злочини, зґвалтування, які чинять російські окупанти в Україні, треба говорити на рівні з усіма іншими воєнними злочинами, які вони коють. Але от звернула увагу на те, що це почали помічати, в першу чергу, журналістки, які займалися до війни правозахисною жіночою тематикою, правозахисним жіночим рухом, тобто феміністичним рухом, що українська влада іноді в деяких випадках про ці злочини говорить через евфемізми. От я, наприклад, сама звернула увагу на брифінг мера Ірпеня Олександра Маркушина, який розповідав про те, там, як Ірпінь зараз будуть розміновувати, будуть зачищати там, можливо, одиничних росіян, які там десь залишились по квартирам, як Ірпінь будуть поступово військові робити безпечним. І серед іншого він почав розповідати про жахливі злочини, які росіяни коїли в Ірпені. І замість того, щоб назвати зґвалтуванням, він якось так висловився, чи ображали жінок, чи от якесь інше слово, але це слово натякає на зґвалтування, але не говорить прямо. Я подумала, господи, що ж це таке? Чому ми не можемо говорити прямо і називати речі своїми іменами?
Тут є достатньо просте психологічне пояснення цього явища. Власне, це одна з маскулінних ліній поведінки – це захист. Дуже часто всі питання, які стосуються тіла жінки, коли, власне, йдеться про сексуальні злочини та сексуальне насильство, так чи інакше, все одно чоловіки, коли говорять про це, їм дуже важливо захистити жінку. Знаєш, вмикається такий, я це бачу, прослідковую в мовленні. І зараз, відповідно, Володимир Зеленський кілька разів почав про це говорити в Нідерландах, він сьогодні згадував і називав це зґвалтуваннями. Але це дуже впливає, поведінку впливає на чоловіка сказати це прямо, тому що чоловікам дуже часто здається, що вони тим самим більше ранять жінок, які зазнали зґвалтувань. І, власне, знаєш, от дуже-дуже, це цинічно, можливо, буде звучати, але мало напрацьовані і людяна інтонація, коли ти говориш про такі злочини. І, власне, оця термінологічна інтонація, яка би все не зводила до статті такої-то і статевих злочинів, а допомагала пояснити і через людську мову, і через те, що це безпосередньо воєнний злочин, я трохи далі поясню, що це означає, тому що, власне, не так давно це стало воєнним злочином, зґвалтування під час збройних конфліктів. В нас просто немає у мовців публічних от такої, знаєш, належної алгоритмічної поведінки комунікаційної, як можна про це говорити. А зрештою, якщо говорити про сексуальне насилля і зґвалтування під час війни, під час окупації, під час облоги, під час захоплення заручниць, як воєнний злочин, як злочин проти людяності, це вперше прозвучало під час розгляду справ в Міжнародному кримінальному трибуналі по Югославії і Руанді. Це не такі, знаєш, давні речі. І ніби дуже віддалені від нашого законодавства з одного боку, щоб вимагати або, знаєш, сподіватися навіть почути від мера зґвалтованого містечка, міста, щоб він не боявся і не непокоївся когось зачепити і ранити, і називав це, власне, воєнним злочином. І говорив про це як про воєнний злочин проти людяності, сексуальне насильство і зґвалтування жінок окупантами.
Чому це важливо? Ти згадала, що чоловіки думають, що таким чином додатково ранитимуть жінок, які пережили зґвалтування. Я тут в цьому місці, так би мовити, ну якщо це доречно говорити так в цій розмові, але я тихо радію, що в темі ми принаймні залишили за дужками всі наші колишні оці от звинувачення жертви, яке суспільство колись закидало до зґвалтованих жінок. Зараз про це не йдеться. Всі чудово розуміють, що окупанти гвалтують жінок проти їхньої волі. Всі це чудово розуміють, це питання взагалі не стоїть. Але чому не сприймається от ситуація з тим, щоб жінці, яка пережила зґвалтування, дати слово, як те, що легітимізує її досвід і дає їй видимість? А видимість для постраждалої жінки дуже важлива. Тому що в такий спосіб вона буде розуміти, що суспільство визнає її постраждалою і підтримує.
От, знаєш, ми зараз говоримо не навколо правничих тем, а навколо психологічних. Так. Я тут трохи виступаю в ролі аматорки, але менше з тим. Хочу тобі зауважити перше. Далеко не всі сприймають зґвалтування окупантами українських жінок як власне злочин. І не висловлюються, наприклад, в соціальних мережах стосовно того, що це може бути проституція, це може бути секс за вигоду, це може бути секс за життя. І деякі люди, наприклад, пропонують на Сумщині вибривати і голити голови жінкам, яких помітили в сексуальних стосунках з окупантами. Є і такі мотиви, тобто це досі присутнє в дискурсі. Згадуються різноманітні історичні історії з цього приводу і з приводу француженок, зокрема. Якщо говорити про ось те, що ти говориш, чому не давати жінці бути вправі, бути голосом, говорити про це, знаєш, я тобі скажу так, дуже часто людина сама не хоче бути цим голосом. Це дуже делікатний і дуже такий тонкий момент. Це нам з тобою, як людям, які важать, щоб, власне, це не повторювалося, важать, щоб зло було покарано, дуже важливо знаходити свідчення цих власне, людей, в яких ще болить це. Ми зацікавлені як частина суспільства, як жінки, як матері, зрештою, щоб, власне, це не повторювалося. І цьому була дана належна оцінка і суспільна, і правнича. А деякі жінки все одно цю біль вони ховають в собі і мають на це зрештою право. Інша сторона полягає в тому, що і говорити про це, коли людина чітко вирішила про це говорити, то вона стикається з тим, хто здатен слухати, хто здатен фіксувати, хто може бути її другим голосом. Чому це між іншим важливо? Для того, щоб людина не почувалася загрожена, для того, щоб людина не почувалася такою, що їй можуть мститися. А з різних причин зараз, знаєш, соціальні мережі дуже злі і можуть знайти твій телефон, і потім ти будеш відбуватися ще від російських ботів. Таке теж може бути. Дуже важливим є міжнародний принцип другого голосу. Коли людина, яка зазнала сексуального зґвалтування, і яка, власне, повстала проти того і хоче сказати про це, вона передає свій голос частіше за все інші жінці з неурядової організації, правозахисту, власне, журналісткам так само, які навчені фіксувати, навчені говорити з людьми, які зазнали такої травми, які є потерпілими від такого разючого і дуже болючого злочину, для того, щоб сфіксована була історія. І, власне, в міжнародному кримінальному праві дозволяється оці фіксовані іншою стороною історії бути і свідченням під час судового розгляду. І, тобто, тоді не з твого прямого голосу, а з голосу людини, котра так чи інакше не зазнала безпосередньо цих страждань, можна звучати, і можна звучати більш впевнено, і, власне, захищати людину. Я просто хочу наголосити всім, хто нас зараз слухає, одне з перших правил для того, щоб людина після того, що вона зазнала, почувалася в безпеці, робити все, щоб їй не зашкодити. Це як подвійний медичний принцип, розумієш? Робити все, щоб не зашкодити. З точки зору права, з точки зору психології, з точки зору суспільних вимог, з точки зору медійного розголосу не зашкодити людини. І знаходити варіанти, і про це вже думали, власне, міжнародники, для того, щоб ця проблема звучала, але людина при тому могла залишатися анонімною, могла залишатися убезпеченою і могла бути впевненою, наприклад, в тому, що вона розповість це своїм дітям і своїй родині лише тоді, коли в неї буде на це сили.
В Україні зараз працюють організації, які до війни займалися іншими темами, але в фокусі жіночих тем, які почали фіксувати такі свідчення і такі злочини. Але що з цим робити державі в цілому? Ну, я розумію, що рано чи пізно звернення почнуть доходити до Офісу Генпрокурора. Але цей вид злочинів надзвичайно чутливий, і до війни держава, скажімо так, не дуже обережно поводилася з такими злочинами.
А ти абсолютно права, я з тобою солідарна. В цьому я наразі от можу звернути твою увагу і увагу нашої аудиторії на документ, який розроблений був важливою і вагомою організацією «Ластрада України», Міністерства внутрішніх справ України. Там інформація і поради, вони поширені, зокрема, на порталі «Уповноваженої з гендерної політики» Катерини Левченко. Що робити, коли ви зазнаєте сексуального насильства? Фактично, ця пам'ятка, на жаль, не дуже працює в мирні часи. Я можу сказати, що в часи збройного конфлікту, війни, окупації, воно взагалі не може нормально працювати. І я зараз користуюся нагодою і звертаюся до своїх колежанок і колег з депутатського корпусу і з правозахисного середовища, і до журналісток і журналістів стосовно того, що ми маємо терміново змінювати законодавство, враховуючи міжнародний кримінальний досвід. Що це означає? Просто кілька слів просто хочу озвучити, чому це важливо. Наприклад, наразі однією з вимогою того, коли буде працювати механізм розслідування, це є висновок лікаря або медичної установи стосовно того, що людину зґвалтовано. Насправді, як ти сама можеш собі уявити, і я знаю з кейсу, коли в Бучі людину, жінку гвалтували в підвалі, тримали на автоматах людей, які там перебували разом з нею, щоб вони не смикнулися, не дай Бог. Сподіватися, що після цього вона буде мати доступ до медицини, да? Ну, це дуже цинічно.
Так.
Ну, такого просто, це просто нереально, нереально. Не можна зняти відразу всі сліди, які залишаються, на жаль, фізіологічні після такого злочину. А отже, міжнародне кримінальне право дозволяє в таких випадках не орієнтуватися на медично-правові висновки. Що це означає? Коли в людини, очевидно, немає доступу після того, як це сталося, то вона дуже часто просто втікає з дитиною з місця, де це сталося. Коли вони понепувалися, знаєш, заснули. Тобто в неї немає можливості шукати лікаря і немає можливості шукати адвоката. Тобто, а що тут можна говорити? Можна говорити, що людина спочатку, жінка з дитиною, або жінка, або дівчина, мають віднайти, бодай, який-небудь убезпечений куток, вийти на наші блокпости, вийти на неокуповану територію, загалом вийти і залишитися живою, а потім вже, власне, звертатися до лікарів, тому що все одно психологічні зміни можна фіксувати і збої менструальних циклів, можна, знаєш, фіксувати це все пост, не обов'язково фіксувати травму, що вимагає, власне, національне законодавство. Міжнародне кримінальне законодавство цього не вимагає. Міжнародне кримінальне законодавство не вимагає доводити стосовно згоди, оце теж дуже розголошена тема, що потрібно обов'язково давати згоду А якщо ти давала згоду, це ніби не зґвалтування, якщо це повнолітні люди, і згода очевидна, то в міжнародному кримінальному праві, коли йдеться про насилля і окупацію, взагалі не йдеться про згоду. Такі речі дуже точково можуть запитати ще до початку судового процесу один раз, щоб не травмувати жертву в подальшому, потерпілу в подальшому. Це просто не... Це заборонено робити протоколами. І це дуже важливо. Окрім того, знову ж таки, можуть прийматися свідчення інших сторон. Коли людина не може і не в стані розповідати свою історію, вона може її переказати людині довіри. Можемо назвати це так. Це може бути правозахисниця, може бути ти як журналістка. Просто фіксувати відносний час, якщо людина пам'ятає, коли це сталося, можливо, якісь прикмети цього чоловіка або чоловіків, що завгодно, місцина, хата, підвал, лісополоса, лісосмуга, що завгодно, що може згадати і готова взагалі згадати людина, це може фіксувати інша людина, тобто яка потім дає ці покази для того, щоб велися розслідування. Я тобі більше скажу, за міжнародним кримінальним правом, власне, будь-які розмови, які фіксуються Службою безпеки України, ми з тобою розуміємо, про що йдеться, да? І дуже багато наших слухачів і слухачок знають, що викладаються там підслухання, фіксовані розмови, перехвати. І там йдеться про зґвалтування. Хтось може говорити, що це я зробив, хтось може говорити, що мій товариш зробив, я бачив. Але усі ці телефонні дзвінки і перехвати – це є підстава для наших слідчих органів, зокрема для поліції і для прокуратури, проводити ретельні розслідування стосовно цього. І це вже, власне, є доказом того, що це сталося. Ти розумієш, наскільки воно насправді разюче вирізняється від національного законодавства. Тобто це підхід, який потерпілу усіма силами намагається убезпечити і покарати, і довести вину воєнних злочинців. Тому що, знову ж таки, це воєнний злочин. Те, що відбувається зараз, що роблять окупанти, гвалтуючи українських жінок і дівчат, а про неповнолітніх це інша взагалі історія. А ще інша історія, коли дитина 6-4 років вимушена це спостерігати. Тому що нема куди дітися і взагалі можуть навіть тримати пістолет біля скроні дитини і сказати жінці роздягайся і вкладайся. Або роби інші сексуальні дії, які заманеться тому чи іншому солдату чи офіцеру армії окупантів.
Лариса, у нас тут не так багато часу лишається. Зараз маю ставити випуск новин для наших слухачів. Але я запитаю. Тобто основне, що треба, це внести зміни в законодавство для фіксації цих злочинів на період війни.
Я скажу так. Це паралельні процеси. Я дуже прошу жінок, які посестер, які знають, що з їхніми сестрами, мамами, доньками трапилась така історія, просто фіксувати ці події і не думати, що воно десь впаде в молоко, да, і звариться, перетвориться на невідомо що. Це паралельні процеси. Один процес – це приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. Це буде робитися, я принаймні вже виступила з такою ініціативою, я сподіваюся, що тут немає питань стосовно того, що це треба підтримати, а паралельно просто, щоб люди не хвилювалися і от що могли фіксували, не соромилися і не думали, що от треба тягнути на собі цей тягар провини, ви ні в чому не винні. Давайте все зробимо так, що ті, хто в цьому винні, вони предстали перед судом і запам'яталися як воєнні злочинці, які завдали такої непоправної біди кожній з нас.
Ларисо, дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам ми говорили з адвокаткою, правозахисницею, письменницею, ведучою Ларисою Денисенко. Хроніки війни.